Розділ 20. Ксенофілій Лавгуд. Гаррі не сподівався, що Герміонин гнів вщухне всього за одну ніч. І тому ані трохи не здивувався, що вранці вона спілкувалася здебільшого за допомогою похмурих поглядів та в'їдливого мовчання. Рон у відповідь старався в її присутності бути незвично сумним і демонстрував так своє каяття. Тепер, коли вони були нарешті знову втрьох, Гаррі почувався, наче на малолюдному похороні, де він єдиний не був у жалобі. Зате в ті короткі хвилини, коли Рон лишався наодинці з Гаррі, йдучи по воду чи шукаючи у підліску грибів, він ставав до непристойності жвавий.
«Хтось нам допоміг!» – весь час повторював він. «Хтось же прислав тулань! Хтось нас підтримує! Одному горокраксу капут старий!»
Підбадьорені знищенням медальйону, вони міркували про можливі схованки інших горокраксів, хоч і обговорювали цю тему уже й до того безліч разів. До Гаррі повернулися оптимізм і переконаність, що після такого успіху їх чекатимуть нові перемоги. Герміонин сердитий вигляд не міг зіпсувати його бадьорого настрою. Несподівана усмішка фортуни, поява загадкової лані, здобуття грифіндорового меча і насамперед ронове повернення принесли Гаррі стільки радості, що йому важко було зберігати серйозний вираз обличчя. Пополудні вони з Роном втекли від похмурої Герміони, сказавши, що пошукають на безлистих оженових кущах ягоди, і продовжували обмінюватись новинами. Гаррі нарешті розповів Ронові про всі повороти їхніх з Герміоною мандрів разом із детальнішим описом подій в Годриковій долині. Рон своєю чергою ділився з Гаррі всім, що вивідав про широку чаклунську спільноту за час своєї відсутності.
«Слухай, а як ви довідалися про табу?»
– запитав він у Гаррі, розповівши про численні відчайдушні спроби маглородців уникнути переслідувань з боку міністерства.
«Про що дізнались?» – запитав Гаррі.
«Та ви ж з Герміоною перестали називати ім'я відомо кого».
«О, справді? Та це просто погана звичка. Вона до нас просто причепилася», – пояснив він. «Але я запросто можу називати його Ву...»
«Ні!»
Рон загорлав так, що Гаррі аж у кущ стрибонув, а Герміона, котра сиділа при вході в намет, встромивши носа в книгу, сердито на них зиркнула.
«О, вибач!»
Рон допоміг Гаррі видрябатися з ожинового куща.
«Гаррі! На це ім'я наклали чари, аби відстежувати людей. Використання цього імені ламає захисні закляття і викликає певного роду магічні збурення. Саме так вони знайшли нас на Тоттенгем Корт Роуд».
«Тому що ми назвали його ім'я?
От тож бо! Треба визнати, в цьому є сенс. Адже його наважувалися називати по імені лише ті люди, що мали намір серйозно йому протистояти, такі як Дамблдор. Тепер на це ім'я накладено табу, і кожного, хто його називає, можна вистежити. Швидкий і легкий спосіб виявити всіх членів ордену.
Саме так вони ледь не схопили Кінслі».
«Жартуєш?»
«Та ні!» Білл розповідав, що зграя смертежирів загнала його в кут, і він ледь зміг вирватися з їхніх лап. Тепер переховується, як і ми».
Рон замислено почухав собі підборіддя. «Ти не думаєш, що тулань міг прислати Кінслі?»
«Та ні, його патронус Рись. Ми ж бачили її на весіллі, пам'ятаєш?»
«А, ну так».
Вони пройшли вздовж кущів, подалі від намету і Герміони.
«Гаррі, а ти не думаєш, що це міг бути Дамблдор, га?»
«Що Дамблдор?»
Рон трохи зніяковів, але потім тихенько пояснив.
«Дамблдор – лань.
Тобто Рон скоса стежив за Гаррі. Він же був останній, хто володів справжнім мечем.
Гаррі не розреготався з Рона, бо добре розумів, яке палке бажання стояло за цим питанням. Думка, що Дамблдор зумів до них повернутися, що він пильнує за ними, дуже б їх підтримала.
«Дамблдор загинув», – похитав він головою. «Я бачив, як це сталося, і я бачив його тіло. Він відійшов назавжди. Крім того, його патронусом був Фенікс, а не Лань».
Але ж патрони можуть мінятися», – не вгавав Рон. «Оно Тонг змінився, правда ж?»
«Воно то так, але якби Дамблдор був живий, то чого йому б самому не з'явитися? Чому власноручно не передати мені меча?»
«Якби ж я знав!»
Рон знизав плечима.
«А чого він не дав його тобі, як був ще живий? І чого заповів тобі старого Снича, а Герміоні книгу дитячих казок?
А ти як гадаєш, чого?» Гаррі глянув Ронові в очі, прагнучи знайти там відповідь.
«Не знаю», – сказав Рон. «Іноді, як мене це все діставало, я думав, що він просто пожартував або хотів все ускладнити. Але ж я вже давно так не думаю, зовсім ні. Він знав, що робить. Наприклад, коли заповідав мені світлозгасник, правда ж? Він,
Ронові вуха спалахнули, і він раптом зацікавився жмутом трави на землі, тицяючи в нього ногою.
Він, мабуть, знав, що я вас покину.
Ні, невірно, виправив його Гаррі. Він, мабуть, знав, що ти мусиш повернутися. Було видно, що Рон за це вдячний, але зніяковіння його ніяк не минало. Щоб змінити тему, Гаррі запитав: «Якщо зайшла мова про Дамблдора, ти чув, що написала про нього Скітер?»
«Ой, та чув», – відразу ж відповів Рон. «Про це багато говорили. Звісно, в інші часи новина, що Дамблдор дружив з Гріндевальдом, стала би справжньою сенсацією. Але тепер це тільки зайва причина покепкувати з нього для тих, хто і так не вельми любив Дамблдора. І певне розчарування для тих, хто вважав його чудовою людиною. А взагалі, я думаю, що з великої хмари пішов малий дощ. Дамблдор був ще зовсім юний, коли вони...»
«Він був нашого віку», – різко нагадав йому Гаррі. «Так само, як раніше і Герміоні». І щось у виразі його обличчя підказало Ронові, що краще цю тему більше не займати. На кущі ожини в самому центрі замерзлого павутиння сидів великий павук. Гаррі націлив на нього чарівну паличку, ту, яку дав йому Рон вчора. Герміона вже встигла оглянути її і вирішила, що зроблено її стерну. «Енгорджіо!» Павук затремтів і вистрибнув на павутині. Гаррі спробував ще раз. Цього разу павук трохи побільшав.
«Перестань!» – різко сказав Рон. «Я більше не буду, що Дамблдор був такий юний, добре?»
Гаррі геть забув, що Рон терпіти не може павуків.
«Гаразд, вибач! Редуціо!»
Проте павук не зменшився. Гаррі глянув на тернову паличку. Навіть найменше закляття, яке він сьогодні випробовував, було слабше за ті, котрі колись творила його паличка з феніксовою пір'їною. Нова чарівна паличка відчувалася йому чимось чужорідним, наче до його руки пришили чиюсь чужу долоню.
«Треба просто потренуватися», – сказала Герміона, що нечутно підійшла до них ззаду і стурбовано дивилася, як Гаррі намагається збільшувати чи зменшувати павука. «Головне, Гаррі, відчуй впевненість». Він знав, чому вона хотіла, щоб все було добре. Вона й далі вважала себе винною у тому, що зламала йому чарівну паличку. Він ледь стримався, аби не огризнутися. От нехай, мовляв, сама візьме тернову паличку, якщо вважає, що немає жодної різниці, а йому нехай віддасть свою.
Проте він хотів, щоб вони всі нарешті помирилися, тому лишень згідливо кивнув. Зате коли Рон спробував усміхнутися Герміоні, вона гордо відійшла і знову поринула у читання. Як стемніло, всі троє повернулися в намет. Геррі першим став на вахту. Сидячи при вході, він пробував піднімати в повітря терновою чарівною паличкою камінчики. Однак всі його чари виходили якісь неоковирні, не такі потужні, як раніше. Герміона лежала на ліжку і читала, а Рон, кілька разів нервово на неї глянувши, вийняв з рюкзака маленький дерев'яний радіоприймач і спробував щось пошукати.
«Є одна програма», – тихенько сказав він Гаррі, – «де передають чесні новини. Всі інші підтримують відомо кого і дотримуються вказівок міністерства, а ця…» «Зачекай, сам почуєш, яка вона класна. Тільки вони не можуть передавати новини щовечора, тому що мусять постійно міняти місце, аби уникнути облави. І треба ще знати пароль, аби настроїтися. На жаль, я прослухав, який останній».
Він легенько постукав по приймачу чарівною паличкою, бурмочучи навмання різні слова. Кілька разів він потай глипав на Герміону, явно побоюючись, що вона вибухне сердитою тирадою. Однак та робила вигляд, ніби його тут просто немає. Хвилин з 10 Рон тарабанив паличкою і бурмотів. Герміона гортала сторінки, а Гаррі продовжував тренуватися виконувати закляття. Нарешті Герміона злізла з ліжка. Рон негайно перестав тарабанити.
«Якщо тебе це дратує, я більше не буду», – нервово сказав він Герміоні.
Та не принизила себе відповіддю. Вона натомність підійшла до Гаррі.
«Треба поговорити», – сказала вона.
Він подивився на книгу у її руках.
Це було «Життя та сміття» Албуса Дамблдора.
«І про що?» – боязко запитав він. Він раптом згадав, що там був розділ, присвячений йому. Не дуже хотілося б почути Рітину версію його стосунків з Дамблдором. Герміонина відповідь, одначе, була цілком несподіваною.
«Я хочу відвідати Ксенофілія Лавгуда».
Він витріщився на неї.
«Кого?»
«Ксенофілія Лавгуда, луненого батька. Хочу з ним порозмовляти».
«А
навіщо?» Вона видихнула так, наче збиралася на силі, і сказала:
«Йдеться про той знак. Знак у казках Барда Бідла. Глянь-но сюди».
Вона тицнула Гаррі «Життя і сміття» просто під носа. Він неохоче глянув на знімок листа, якого Дамблдор написав Гриндевальдові знайомим Гаррі дрібним нахиленим почерком. Він не хотів бачити непристойні докази, що Дамблдор і справді писав ці слова, що Ріта їх не вигадала.
«Підпис», – сказала Герміона. «Подивись на його підпис, Гаррі».
Він підкорився. Якусь мить не міг збагнути, що вона мала на увазі. Та коли уважніше придивився, підсвічуючи собі чарівною паличкою, то побачив, що Дамблдор змінив літеру «А» в слові «Албус» крихітною копією того самого трикутного знаку, що був у казках Барда Бідла.
«А що ви там?»
– запитав Рон нерішуче, проте Герміона лише зміряла його нищівним поглядом і знову звернулася до Гаррі.
«Він увесь час вигулькує», – сказала вона. «Я знаю, що Віктор казав, ніби це знак Гриндевальда, але ж він був і на тій старій могилі в Годриковій долині. А дати на надгробку набагато давніші, ніж дата народження Гриндевальда. А тепер ще й це. Ми ж не можемо запитати у Дамблдора чи Гриндевальда, що це означає. Я навіть не знаю, чи Гриндевальд ще живий. Але можемо запитати у містера Лавгуда. Він же мав на собі цей символ на весіллі. Гаррі, я переконана,
Це вельми важливо.
Гаррі відповів не відразу. Глянув у її напружене, нетерпляче обличчя, а тоді перевів погляд на темряву. Після довгої паузи нарешті сказав: «Герміоно, вистачить з нас однієї Годрикової долини. Ми самі себе вмовили, що треба там побувати, і...»
«Гаррі, але ж знак з'являється постійно. Дамблдор залишив мені казки Барда Бідла. Звідки ти знаєш, що ми не повинні з'ясувати все про цей знак?»
«Ти знов за старе?» Гаррі вже почав дратуватися.
«Ми увесь час себе переконуємо, що Дамблдор залишив нам якісь таємні знаки чи ключі».
«Світлогасник виявився дуже корисним», – вставив свої 5 копійок Рон. «Думаю, Герміона має рацію, і Лавгуда таки треба відвідати».
Гаррі зміряв його недобрим поглядом. Він не сумнівався, Рон підтримав Герміону аж ніяк не через бажання з'ясувати значення трикутної руни.
«Такого, як в Годриковій долині, не буде», – додав Рон. «Тому що Лавгуди на твоєму боці, Гаррі. Базікало завжди був за тебе і навіть зараз закликає всіх тобі допомагати».
«Я переконана, це важливо», – гаряче підхопила Герміона.
«Але ж чому тоді Дамблдор не сказав мені про це перед смертю?»
«Ну, може ти повинен був про це довідатися сам», – припустила Герміона, наче хапаючись за соломинку.
«Ага», – улесливо підтримав її Рон. «У цьому є сенс».
«Ні, немає», – огризнулася Герміона. «Та я все одно вважаю, що нам потрібно поговорити з містером Лавгудом. Подумай сам. Символ, що поєднує Дамблдора, Гріндевальда і Годрикову долину? Ми повинні це з'ясувати, Гаррі».
«Думаю, треба проголосувати», – запропонував Рон. «Хто за те, щоб побувати в Лавгуда?»
Його рука злетіла раніше за Герміонину. Її вуста підозріло затремтіли, коли вона також підняла свою руку.
«Нас більше. Вибачай, Гаррі», – поляпав друга по спині Рон.
«Ну, нехай», – погодився Гаррі, роздратований і водночас задоволений. «Тільки як повернемося від Лавгуда, то пошукаємо ще й інші горокракси, добре?
А де, до речі, Лавгуди живуть, ви хоч знаєте?» «Десь недалеко від нашої хати», – відповів Рон. «Не знаю, де точно, але мама і тато, згадуючи про них, завжди вказували в бік пагорбів. Знайти буде неважко».
Коли Герміона повернулася в ліжко, Гаррі стишив голос. «Ти погодився тільки для того, аби вона перестала на тебе сердитись, так?»
«На війні і в коханні всі засоби чесні», – зізнався Рон. «Ну, а в нас потроху і того. Вище носа! Зараз різдвяні канікули, Луна буде вдома!»
З відкритого вітрам схилу пагорба, куди вони роз'явилися на ранок, відкрився чудовий краєвид на село Отері-Сент-Кетчпол. Згори село нагадувало колекцію іграшкових будиночків, красуючись у косому промінні сонця, що продиралося до землі в проміжках між хмарами. Хвилину-дві вони стояли і дивилися у бік барлогу. Долонями затуляли очі від сонця, проте не побачили нічого особливого, крім високого живоплоту та дерев в саду, що надавали кривобокому будиночку захист від маглівських очей.
«Дивно. Бути так близько і не зайти», – пробурмотів Рон.
«Наче ти їх давно не бачив. Ти ж був там на Різдво», – холодно сказала Герміона.
«Та я не був в барлозі», – сказав Рон. «Ти що, думаєш, я повернувся б додому, аби розказати, як я вас покинув? Ага, Фредові з Джорджем це б дуже сподобалося. А Джині вона мене на руках би носила, так?»
«А де ж ти тоді був?» – здивувалася Герміона.
«У новому домі Біла і Флер, у котеджі Мушля. Біл завжди мене розумів. Він не був в захваті від того, що я вчудив, але хоча б не діставав мене. Він знав, що я і так себе караю. З родини більше ніхто не знав, що я в нього. Біл сказав мамі,
що вони з Флер не приїдуть на Різдво, бо хочуть відсвяткувати вдвох. Ну, знаєте, перше свято після одруження. Не думаю, що Флер була проти. Ви ж знаєте, як вона ненавидить Целестину Ворбек.
Рон повернувся до барлогу спиною.
«Підемо звідси!»
І повів їх на другий бік пагорба. Вони йшли кілька годин. Герміона наполягала, аби Гаррі ховався під плащем-невидимкою. Гроно невисоких пагорбів виявилося цілком незаселеним, окрім однієї хатинки, на вигляд досить покинутої.
«Може, це їхня? А вони просто подалися десь на Різдво?» – припустила Герміона, зазираючи крізь вікно в охайну кухоньку з геранню на підвіконнях.
«Хе, думаю, ти б одразу впізнала дім Лагвудів, якби зазирнула в їх вікно», – пирхнув Рон. «Пошукаймо на інших пагорбах».
І вони роз'явилися, аби опинитись на кілька миль далі. Вітер шарпав їм волосся і одяг.
«Ого!»
– вигукнув Рон і вказав вгору, на вершину пагорба, на якому вони щойно явилися. Там височив надто-надто химерний будинок, наче величезний чорний циліндр вертикально здіймався в небо, а за ним у надвечір'ї висів примарний місяць.
«Це точно лунин будинок, бо хто б іще міг такому жити? Він нагадує мені слона!»
«Це зовсім не схоже на слона», – заперечила Герміона, дивлячись на дивний будинок.
«Я маю на увазі шахового слона», – пояснив Рон. «Ну, тобто офіцера».
У Рона ноги були найдовші, тож він видерся на пагорб перший. Коли Гаррі з Герміоною його наздогнали, важко дихаючи і хапаючись за боки, він радісно шкірився.
«Це їхній! Дивіться!»
До поламаних воріт було прибито три намальовані вручну таблички. На першій було написано «Базікало. Головний редактор К. Лавгуд». На другій «Збирайте власну омелу». А на третій табличці дивував напис «Не їсти керованих слив». Хвіртка прочинилася зі скрипом. Звивиста стежка, що вела до вхідних дверей, заросла чудернацькими рослинами, серед яких був і кущ, всіяний жовто-гарячими, схожими на редиску, плодами. Їх іноді носила замість сережок луна. Гаррі здалося, що він впізнав Снаргалуфа, тому обійшов засохлий пеньок здалеку. По обидва боки від вхідних дверей стояли, наче вартові, дві старезні дикі яблуні, погнуті вітром, без листі, однак дуже рясно вкриті червоними кислицями, кожна завбільшки як вишні, і кущистими гронами омели з білими намистинками плодів. На одній з гілок сиділа, дивлячись на них, малесенька сова з трохи приплюснутою, немов у яструба, голівкою.
«Гаррі, ти краще скинь плащ-невидимку», – сказала Герміона. «Бо містер Лавгуд хоче допомогти тобі, а не нам».
Гаррі так і зробив, віддавши їй плаща, аби вона поклала його в свою безрозмірну сумочку. Потім Герміона тричі грюкнула калатолом у формі орла у величезні чорні двері, що були оббиті залізними цвяхами. Не минуло й 10 секунд, як двері прочинилися навстіж. На порозі з'явився босий Ксенофілій Лавгуд в якомусь балахоні, дуже схожому на поплямовану нічну сорочку. Його довжелезне біле, схоже на цукрову вату волосся, було брудне і розкошлане. Той Ксенофілій, що був на весіллі Біла і Флер, здавався справжнісіньким франтом порівняно із цим екземпляром.
«Що? Що таке? Хто ви такі? Чого хочете?» —
закричав він раптом високим роздратованим голосом, спершу глянувши на Герміону, потім на Рона і нарешті на Гаррі, від чого його рот роззявився, наче бездоганно кругле кумедне «О».
«Добрий день, містер Лавгуд!» – Гаррі простяг руку. «Я Гаррі Поттер!»
Ксенофілій не потис поданої руки, хоч те око, що не було скошене до носа, ковзнуло по шраму у Гаррі на лобі.
«Нічого, якщо ми зайдемо», –
– спитав Гаррі. «Ми б хотіли вас дещо спитати».
«Я?»
«Я не думаю, що це доцільно», –
прошепотів Ксенофілій. Він ковтнув слину і обвів поглядом садок.
«Це несподіванка. Слово честі, я просто не думаю, що можу...»
«Це недовго», – наполягав Гаррі, який був трохи розчарований не вельми теплою зустрічю.
«Я... ох, ну... ну що ж, заходьте, тільки швидко, швидко!»
Не встигли вони переступити поріг, як Ксенофілій з грюкотом зачинив за ними двері. Вони опинилися у кухні. Кухні, дивнішої за яку Гаррі ще не бачив. Приміщення було ідеально кругле, тому складалося враження, ніби вони стоять у велетенській чашці. Усе на цій кухні – плита, раковина і буфет – було вигнуте і допасоване до круглий стіл, та ще й розмальоване квітами, комахами, птахами самих різноманітних яскравих чистих кольорів. Гаррі впізнав лунен стиль. Ефект у такому закритому просторі просто приголомшував. Спосеред кухні гвинтові сходи з кованого заліза вели на верхні поверхи. Звідти долинав шалений брязкіт і гупання. Гаррі було цікаво, що саме там виробляє зараз Луна.
«Ходімо краще нагору», – запропонував Ксенофілій, котрий почувався явно не в своїй тарілці і став підніматися першим.
Кімната на горі нагадувала поєднання вітальні з майстернею, а захаращена була іще гірше, ніж кухня. Набагато менша і не така ідеальна кругла, ця кімната була чомусь дуже схожа на кімнату на вимогу, коли та одного незабутнього вечора перетворилася на величезний лабіринт з безліччю захованих за довгі століття предметів. Скрізь громадилися височенні стоси книг та паперів. Зі стелі ж звисали ретельно виготовлені моделі усіляких небачених істот, що розмахували крильцями і клацали зубами. Луни не було. Гуркіт лунав з дерев'яного пристрою, вкритого безліччю рухомих шестерень та коліщаток. Він нагадував якесь химерне поєднання верстака і набору старих полиць. Проте за якусь мить Гаррі збагнув, що це старомодна друкарська машинка, бо побачив, як вона випльовує з себе базікало.
«Вибачте!»
Ксенофілій підійшов до машини, виспикнув з-під великої гори книг та паперів, що відразу посипалася на підлогу, брудну скатертину і накрив нею друкарський верстат. Це дещо приглушило голосне бахкання і брязкіт. Тоді він обернувся до Гаррі.
«Чого ти сюди прийшов?»
Та Гаррі не встиг відповісти, бо Герміона раптом шоковано скрикнула.
«Містере Лавгуд, що це таке?»
Вона показувала на величезний, сірий, закручений спіраллю ріг. Можливо, ріг єдинорога. Він був почеплений на стіні і стирчав на кілька футів.
«Це ріг зім'яторого хропача», –
пояснив Ксенофілій.
«Неправда», – заперечила Герміона.
«Герміоно», – пробурмотів зніяковіло Гаррі, – «зараз не до того».
«Гаррі, це ріг різкопроривця. Належить до класу Б, заборонених для продажу матеріалів, і тримати його в домі вкрай небезпечно».
«Звідки ти знаєш, що це ріг різкопроривця?»
Миттю відсахнувся від рога Рон, а це було нелегко зробити у цій захаращеній кімнаті.
«Його опис є у книзі «Фантастичні звірі і де їх знайти». «Містер Лавкут, ви повинні негайно його позбутися. Невже ви не знаєте, що він може вибухнути від найменшого дотику?»
«Зім'яторогий хропач», –
проказав Ксенофілій дуже чітко, з впертим виразом обличчя.
«Це сором'язлива і дуже чародійна істота. А його ріг, містер Лавгуд, я впізнала рифлені мітки біля основи. Це ріг різкопроривця, і він страшенно небезпечний. Я не знаю, де ви його взяли».
«Купив»,
– безапеляційно вставив Ксенофілій.
«Два тижні тому у дуже приємного молодого чаклуна,
котрий знав про моє захоплення рідкісними хропачами. Це мій різдвяний дарунок Луні. Так отож,
він звернувся знову до Гаррі.
Що тебе сюди привело, містере Поттер?
Нам потрібна допомога, сказав Гаррі, перш ніж Герміона знову встигла розкрити рота.
Ага, буркнув Ксенофілій. Допомога.
Його нормальне око знову вп'ялося в шрам Гаррі. Він був нажаханий і водночас наче загіпнотизований.
А так, річ у тім, що допомагати Гаррі Поттеру доволі небезпечно.
А хіба це не ви закликаєте всіх помагати Гаррі? Здивувався Рон. У цьому ось вашому журналі.
Ксенофілій глипнув на друкарський верстат, котрий гуркотів і брящав під скатертиною, і...
Так, я висловлював таку точку зору, проте...
То все для інших, так? А не для вас особисто,
перебив його Рон. Ксенофілій не відповів нічого. Він постійно ковтав слину, а очі його бігали від одного гостя до іншого. Гаррі відчував, у ньому відбувається дуже болісна внутрішня боротьба.
«А де Луна?» – запитала раптом Герміона. «Давайте спитаємо її думки».
Ксенофілій ледь не вдавився. Він ніби набирався відваги перед чимось неминучим і нарешті сказав тремтячим голосом, ледь чутним в гуркоті друкарського верстата.
«Луна? Внизу біля струмка ловить прісноводних плімплів. Вона справді дуже хотіла би вас побачити. Я піду її покличу, а тоді... Так, дуже добре. Я спробую тобі допомогти».
Він спустився гвинтовими сходами вниз, і вони почули, як грюкнули вхідні двері. Друзі перезирнулися.
«Старий боягузливий прищ!» – буркнув Рон. «Луна в десятеро сміливіша!»
«Мабуть, переживає, що з ним буде, якщо смертежери довідаються про мій візит», – сказав Гаррі.
«А я згодна з Роном», – вимовила Герміона. «Старий паскудний лицемір, котрий закликає всіх тобі допомагати, а сам намагається викрутитись. І заради Бога, прошу вас, тримайтеся від того рога якнайдалі!»
Гаррі підійшов до вікна навпроти. Звідти було видно струмок, що тонкою блискучою стрічкою дзюрчав біля підніжжя пагорба. Вони були дуже високо. Повз вікно, тріпочучи крильми, пролетіла пташка. А він дивився у бік барлогу, котрий ховався десь за пасмами горбів. Там була Джинні. Так близько одне від одного, як сьогодні, вони не були від самого весілля Біла та Флер. А вона навіть не здогадувалась, що він зараз дивиться в її бік і думає про неї. Втім, він мав би з цього радіти, бо ж усім, хто з ним спілкувався, загрожувала тепер небезпека. І ксенофілієва поведінка це доводила. Він відвернувся від вікна, і погляд його впав на ще один своєрідний предмет, що стояв на захаращеному вигнутому дугою серванті. Це було кам'яне погруддя вродливої, однак дуже суворої відьми у напрочуд химерному головному уборі. Дві штучки, схожі на золоті слухові трубки, стирчали по обидва боки. Зверху в неї на голові був шкіряний пасок з парою блискучих синіх крилець, а з другого, такого самого паска, що оперізував чоло, звисала знайома жовто-гаряча редиска.
«Гляньте на це!» – сказав Гаррі. «Яка красо!» – зіронізував Рон. «Дивуюся, що він не нап'яв цю штуку на весілля!»
Вони почули, як грюкнули вхідні двері, і за мить по гвинтових сходах видерся нагору ксенофілій. Його тонкі ноги тепер були у високих гумових чоботях. У руках він тримав тацю з різнокаліберними чашками і паруючим чайником.
«Ага, ти звернув увагу на мій улюблений винахід!»
– сказав він, подаючи тацю Герміоні, і підійшов до Гаррі, що стояв біля погруддя.
«Завзірець, я взяв голову прекрасної ровіни Рейвенклоу. Розум безмежний – це скарб величезний!»
Він показав на схожі на слухові трубки пристрої на голові.
«Це руйно-смикові сифони! Усувають все, що заважає людині думати! Оце!»
Він показав на крихітні крильця.
«Козлокосів пропелер! Він стимулює піднесений стан свідомості! І нарешті...»
Він показав на жовто-гарячу редиску.
«Керована сливка! Для посилення здатності сприймати надзвичайне!»
Ксенофілій повернувся до таці з чаєм, яку Герміоні вдалося не вельми надійно притулити на захаращеному приставному столику.
«Дозвольте запропонувати вам відвар гурди кореня», – сказав Ксенофілій. «Самі настоюємо».
Він почав розливати напій, схожий на буряковий сік, а тоді додав.
«Луна аж за нижнім мостом. Вона страшенно рада, що ви тут. Зараз прийде, бо наловила вже достатньо плімпів на юшку. Сідайте, будь ласка. Беріть цукор. Ну, ось».
Він зібрав з крісла хиткий стос паперів і сів, схрестивши ноги в гумових чоботях.
«То чим я можу допомогти, містере Поттер?»
«Ну...» Гаррі зиркнув на Герміону, котра підбадьорливо кивнула йому головою. «Ідеться про той знак, що був у вас на шиї на весіллі Біла і Флер, містере Лавгуд. Нам цікаво знати, що він означає». Ксенофілій підняв брови.
«Ти маєш на увазі символ смертельних реліквій?»